RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 30 Oktober 2015. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, dilanjut dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini, Jumat 30 Oktober 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Indonesia-Malaysia bahas teknis Dewan Negara Penghasil Sawit. Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Agus Supriyatna menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla Jumat guna berkoordinasi terkait penanggulan asap di sejumlah daerah. Berita selengkapnya dibacakan oleh Arohim. Indonesia dan Malaysia menggelar pertemuan untuk membahas teknis pembentukan Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producer Countries. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Riza Ramli dalam pertemuan dengan delegasi Malaysia di Jakarta Jumat mengatakan perumusan teknis pembentukan CPOP merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Bogor beberapa pekan lalu. Riza Ramli mengatakan pembentukan dewan itu perlu dirumuskan dengan memperhatikan aspek kelegalan hukum. Oleh karena itu, hadir pula penasehat hukum dari Malaysia serta penasehat hukum Kemenko Kemaritiman Otto Hasibuan. Sebelumnya, dalam pertemuan di Istana Bogor 11 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak sepakat untuk membentuk Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producer Countries untuk menghadapi hambatan di sektor tersebut. Saat ini kedua negara sedang membentuk satuan tugas dalam menyiapkan harmonisasi standar industri dari kedua negara untuk diterapkan secara global. Hal tersebut bertujuan untuk mensejahterakan para petani kelapa sawit kecil baik di Indonesia maupun Malaysia. Hingga saat ini produksi minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia mencapai 85% di seluruh dunia. Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Agus Supriyatna menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla Jumat guna berkoordinasi terkait penanggulan asap di sejumlah daerah. Agus Supriyatna di kantor Wapres Jakarta mengatakan, Wakil Presiden Yusuf Kalla mengarahkan apabila cuaca ini sudah mulai banyak awan, maka diminta berkoordinasi dengan BMKG untuk segera melakukan hujan buatan. Dia mengatakan, hujan buatan dilakukan dengan menggunakan 3 armada pesawat Brave BE-200 yang disewa dari Rusia. Pelaksanaan hujan buatan tidak dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah yang terkena asap dampak kebakaran lahan. Wilayah dengan potensi awan dan tentukan arah angin menjadi prioritas untuk dilakukan hujan buatan. Ia menjelaskan sejumlah daerah yang memungkinkan untuk dilakukan hujan buatan antara lain Sumatera bagian utara yang sudah turun hujan. Penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan buatan dilakukan hingga November. Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Heru F. Widodo mengatakan potensi awan hujan sudah terlihat di beberapa wilayah sehingga kegiatan penyemaian garam dapat dilakukan. Untuk wilayah Kalimantan, penyemaian awan berpotensi hujan dengan garam dilakukan di Kalimantan Barat, perbatasan Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, serta Kalimantan Selatan. Gerakan Ayah Hebat yang dirintis oleh pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah telah didukung oleh pemerintah daerah setempat. Hal itu dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Ansar Simanjuntak di Jakarta Jumat. Dahnil Ansar Simanjuntak menjelaskan gerakan Ayah Hebat guna menumbuhkan kesadaran membangun lingkungan keluarga yang baik dalam diri masyarakat. Ia mengaku pihaknya berusaha membangun kultur tersebut dalam masyarakat dan membutuhkan proses jangka panjang. Ia mengaku terbuka dengan seluruh pihak yang bersepakat dengan gerakan tersebut dan ingin ikut mendorongnya. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berencana menggagas gerakan Ayah Hebat. Gerakan tersebut merupakan bagian dari gerakan berjamaah melawan korupsi yang telah lebih dulu dikampanyakan Pemuda Muhammadiyah. Sebagai gerakan moral, kampanye ini bertujuan memperbaiki kualitas moral bangsa yang dinilai makin memburuk. Mahasiswa Indonesia di Mesir harus memberikan andil dalam penguatan ekonomi syariah bila kembali ke tanah air. Pengamat ekonomi yang sedang mendalami ekonomi syariah di Universitas Kairo Mesir, Tubagus Mansur, mengatakan hal itu. Saudara, laporan selengkapnya disampaikan reporter Borges Jaman.
Mahasiswa Indonesia di Mesir diminta untuk memberikan sumbangsih dalam menguatkan penerapan ekonomi syariah bila kembali ke tanah air. Hal itu disampaikan Tubagus Mansur, pengamat ekonomi yang sedang mendalami ekonomi syariah di Universitas Kairo Mesir. Menurut Tubagus, sistem ekonomi syariah di Indonesia akan semakin kuat apabila alumni universitas-universitas di Mesir fokus dan konsisten untuk mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia.
Untuk mahasiswa Mesir, ketika pulang ke Indonesia harus bisa menerapkan seluruh kemampuan dan daya yang dimilikinya untuk bisa diterapkan di Indonesia, khususnya dalam, karena di Mesir ini kebanyakan memang ya alumninya kan lebih konsentrasi di bidang agama, ya diterapkan dalam bidang agama. Tapi kan di sisi lain juga ada yang misalkan di sisi ekonomi lebih fokus lagi misalnya kepada ekonomi syariah, karena memang di sini kan memang ya lebih banyak kepada ekonomi Islam, ya harus diterapkan ekonomi Islam yang dikaji atau digali di sini harus bisa diimplementasikan di Indonesia. Jangan sampai kalah dengan negara Malaysia.
Tubagus mengatakan, penguatan ekonomi syariah diperlukan saat ini, mengingat ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis serta neokapitalis saat ini bermasalah karena tidak memiliki sistem dan fundament yang kuat. Menurut Tubagus, ekonomi syariah merupakan solusi ketika ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis serta neokapitalis goyah. Tubagus optimis, ekonomi syariah ke depan akan semakin kuat di Indonesia apabila ada penguatan elemen-elemen pendukung seperti standar, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Borges Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Festival Budaya Melanesia yang telah berlangsung sejak 26 Oktober 2015 resmi ditutup pada Kamis malam di Taman Budaya Kupang, Nusa Tenggara. Selengkapnya disampaikan Sepsa Dewi Restian.
Festival Budaya Melanesia yang berlangsung sejak 26 Oktober 2015 telah resmi ditutup pada Kamis malam di Taman Budaya Kupang, Nusa Tenggara Timur. Festival ditutup oleh Sekretaris 2 Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andreas Jehalu, mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara tersebut dihadiri oleh para delegasi dari sejumlah negara yang memiliki ras Melanesia, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta ratusan masyarakat lokal. Dalam pidatonya, Andreas mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki penduduk ras Melanesia terbesar di Indonesia.
Peristiwa besar ini merupakan pengakuan bahwa Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Melanesia terbesar di Indonesia selain Papua dan Maluku. Pengakuan ini akan kami pelihara dengan setia dan bangga sebagaimana kesetiaan dan rasa bangga kami menjadi bagian dalam rumpun Melayu Melanesia. Dilihat dari latar belakang sejarah, Melanesia merupakan sebuah subkawasan di Oseania yang terbentang dari barat lautan Pasifik hingga ke Laut Arafura berada di timur Fiji. Kawasan ini meliputi kebanyakan pulau di utara dan timur laut Australia.
Pada kesempatan tersebut, Andreas juga menyampaikan arti dari kata Melanesia. Dikatakan Melanesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Melas dan Nesos yang berarti pulau hitam. Hal itu disebabkan ciri khas dari penduduknya yang berkulit hitam. Menurut Andreas, festival ini bertujuan untuk menjalin persahabatan dan kerjasama antar negara di kawasan Pasifik Selatan. Ras Melanesia tersebar di 7 negara, terdiri dari Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Fiji. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Diplomasi Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Restu Gunawan mengatakan kehadiran delegasi dari negara-negara Melanesia menunjukkan rasa persaudaraan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama, khususnya di bidang kebudayaan. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Kebijakan pembebasan visa sejak bulan Juni 2015 dinilai mampu menaikkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Hal ini merupakan dampak positif bagi Indonesia yang memulai langkah baru untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya juga tradisi unik Indonesia di mata dunia. Dalam wawancaranya bersama Voice of Indonesia, Kamis 29 Oktober 2015, Asisten Deputi Wilayah Asia Pasifik Vincentius Jamadu menjelaskan bahwa kenaikan kunjungan wisatawan dari Cina mulai merangkak naik sebesar 10% sejak dikeluarkannya kebijakan pembebasan visa tersebut.
And that's why in June the government has
Itulah sebabnya di bulan Juni pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 69 mengenai 30 negara yang layak untuk menerima kebijakan pembebasan visa dan kebijakan ini disambut baik oleh negara-negara tersebut. Hal ini menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat. Saya beri contoh, selama kebijakan ini diberlakukan sejak bulan Juni sampai dengan Agustus, kunjungan wisatawan Cina naik sebesar 10%. Dan inilah sebabnya pemerintah menambah 45 negara untuk kembali diberikan kebijakan tersebut. Jadi, saat ini total ada 90 negara yang layak menerima kebijakan pembebasan visa.
Give visa free to another 45 countries. So now in total there have been 90 countries eligible for visa free.
Vincentius menambahkan bahwa Indonesia benar-benar mendapatkan dampak positif dari kebijakan pembebasan visa. Penelitian pun dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia menggunakan pendataan profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui berapa besar dana yang dihabiskan oleh mereka dalam setiap kunjungan. Di tengah melemahnya sektor ekonomi secara global, Indonesia masih mendapatkan efek domino dengan nilai positif. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan bahwa perwakilan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akan tiba di Jakarta pada minggu mendatang. Menurut siaran pers dari situs resmi PSSI yang dikutip di Jakarta Jumat, delegasi bersama yang akan hadir adalah anggota Komite Eksekutif FIFA yaitu Konso Tashima dari Jepang dan Pangeran Abdullah dari Malaysia serta Komite Eksekutif AFC Mariano Arnaneta JR dari Filipina. Para direktur AFC yakni James Johnson, Sanjipan Balangsingham dan John Windsor juga akan mendampingi delegasi bersama tersebut. Sekretaris Jenderal PSSI Aswan Karim mengatakan rombongan FIFA dan AFC tersebut akan tiba pada minggu, namun kegiatan agenda mereka akan dilaksanakan di tanggal 2 dan 3 November 2015. Mengenai susunan jadwal kunjungan, PSSI masih menunggu kepastian dari ketersediaan waktu Presiden Joko Widodo karena pihak FIFA ingin bertemu secara langsung dengan Presiden. PSSI, induk organisasi sepak bola Indonesia yang tengah dibekukan oleh pemerintah, berharap pertemuan ini nantinya dapat menjadi titik awal pencerahan sepak bola Indonesia. Delegasi FIFA dan AFC datang ke Indonesia dengan agenda utama, yaitu mendiskusikan sanksi FIFA, serta bagaimana proses pencabutan sanksi yang saat ini diterima oleh persepakbolaan nasional. Diharapkan ada solusi sehingga sepak bola Indonesia dapat diterima kembali dan mendapat manfaat dalam pergaulan internasional. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Syria, Konflik yang Makin Rumit. Situasi di Syria sejak kehadiran Rusia di sana bukan membuat keadaan semakin baik, tetapi malah semakin runyam. Melihat situasinya sekarang ini, maka Amerika Serikat dan Eropa memihak para milisi moderat yang melawan Presiden Bashar al-Assad dan sekaligus memerangi ISIS di front Rusia yang mendukung pemerintahan Presiden Assad sambil ikut memerangi ISIS. Kepala CIA John Brennan dalam sebuah konferensi intelijen di Washington hari Selasa 27 Oktober sampai mengungkapkan pendapat apatis bahwa solusi militer tidak mungkin dilaksanakan di beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Syria. Hampir mustahil mengembalikan situasi di Timur Tengah seperti saat sebelum konflik terjadi. Pendapat yang hampir sama disampaikan Kepala Badan Intelijen Eksternal Prancis DGSE Bernard Bajolet. Baginya Timur Tengah sudah bubar dan ia ragu keadaan normal bisa kembali di kawasan itu. Bajolet menunjukkan contoh Suriah yang telah terbelah. Rezim Assad saat ini hanya mengendalikan sepertiga wilayah Suriah, sedangkan wilayah utara negeri dikuasai Kurdi. Sejak masuknya Rusia di dalam konflik, semakin menyulitkan untuk tahu siapa lawan, siapa kawan. Situasi konflik yang benar-benar liar. Ada rezim pemerintah, kelompok pemberontak, ada laskar jihad, dan elemen lain dari luar Syria yang saling bertempur. Semua bisa menjadi teman atau musuh tergantung pada lokasi front pertempuran. Namun kelompok pemberontak menuduh tentara rezim pemerintah yang didukung Rusia dan Iran dianggap membantu kelompok ISIS setelah gempuran terhadap kubu pemberontak di utara Aleppo. Sebaliknya, di selatan Aleppo, pemberontak berusaha mencegah masuknya pasukan pemerintah. Situasi penuh konflik tampaknya ingin diakhiri oleh Amerika Serikat melalui jalan yang lebih beradab, yaitu pendekatan diplomatik. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dalam sebuah pidato di Washington mengatakan Amerika Serikat ingin mencari jalan keluar dari neraka di Syria. Upaya diplomatik ini dilakukan dengan pertemuan para menteri luar negeri dari beberapa negara yang terlibat dalam konflik Suria. Para menteri luar negeri dari Inggris, Prancis, Jerman, Mesir, Lebanon, dan Uni Eropa memastikan hadir. Iran ikut hadir dalam pertemuan yang juga melibatkan Arab Saudi, Turki, dan Rusia. Apakah upaya diplomatik ini akan berhasil? Konflik Suriah telah berlangsung 4,5 tahun, dimulai dengan gelombang demonstrasi pada bulan Maret 2011 yang diilhami Gerakan Kebangkitan Arab Pro-Demokrasi atau Arab Spring. Namun luapan melalui demonstrasi segera berubah menjadi pertempuran bersenjata. Seperti semua konflik di dunia, maka selain pihak yang berperang, rakyat sipil juga jadi korban. Menurut data PBB sampai bulan April lalu, konflik di Suriah sudah menewaskan 300 ribu jiwa. Imbas lainnya adalah lebih dari 7,6 juta orang harus meninggalkan tempat tinggalnya dan lebih dari 5 juta orang melarikan diri ke negara tetangga. Ratusan ribu lainnya membanjiri negara-negara Eropa. Anehnya mereka tidak lari ke negara-negara tetangga Muslim yang relatif aman. Sampai kapan para pihak ini berhenti bertempur hanya untuk menjadi pemenang di negeri yang sudah hancur? Tidak ada yang bisa menghentikan pertempuran ini, kecuali para pihak menginginkan penghentian perang. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta.
menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 30 Oktober 1910, Jean Henry Dunant meninggal dunia. Jean Henry Dunant atau lebih dikenal dengan Henry Dunant adalah pengusaha dan aktivis sosial Swiss. Ketika melakukan perjalanan untuk urusan bisnis pada tahun 1859, dia menyaksikan akibat-akibat dari pertempuran Solferino, sebuah lokasi yang dewasa ini merupakan bagian Italia. Kenangan dan pengalamannya itu dia tuliskan dalam sebuah buku dengan judul A Memory of Solferino atau Kenangan Solferino, yang menginspirasi pembentukan Komite Internasional Palang Merah, ICRC, pada tahun 1863. Konvensi Jenewa 1864 didasarkan pada gagasan-gagasan Dunant. Pada tahun 1901, Dunant menerima hadiah Nobel Perdamaian pertama yang pernah dianugerahkan, yaitu atas perannya dalam mendirikan Gerakan Palang Merah Internasional dan mengawali proses terbentuknya Konvensi Jenewa. Beralih ke peristiwa tanggal 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan pasukan Sekutu, tewas di Surabaya dan memicu terjadinya 10 November. Albertine Walton Thornton Malabi, atau juga dikenal dengan Brigadir Jenderal Malabi, adalah Brigadir Jenderal Britania yang tewas dalam peristiwa baku tembak 30 Oktober di Surabaya dan memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meledaknya pertempuran 10 November. Brigadir Jenderal Malabi adalah komandan Brigadir 49 Divisi India dengan kekuatan 6.000 pasukan yang merupakan bagian dari Allied Forces Netherlands East India. Pasukan Sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia II untuk melucuti persenjataan tentara Jepang, membebaskan tawanan Perang Jepang, dan mengembalikan Indonesia kembali menjadi Hindia Belanda. Kekuasaan Belanda di bawah administrasi NICA atau Netherlands India Civil Administration. Kematian Malabi menyebabkan Mayor Jenderal H.C. Mansur, pengganti Malabi, mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia di Surabaya pada tanggal 9 November 1945 untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Pada tanggal 10 November 1945, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum ini. Kematian Malabi inilah yang dianggap kemudian memicu terjadi peperangan lebih besar lagi. Mayor Jenderal H.C. Mansur, pengganti Malabi, mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia di Surabaya pada tanggal 9 November 1945 untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Bagi pihak Indonesia, keberhasilan menewaskan seorang jenderal yang memiliki jam terbang tinggi pengalaman memimpin pasukan berperang adalah sesuatu hal membanggakan. Namun terbunuhnya Malabi justru memantik rasa ingin tahu siapa orang yang berhasil menewaskan Malabi dan lantas meredakan mobilnya. Beberapa pelaku sejarah pun tidak pernah tahu siapa yang berhasil menewaskan Malabi, termasuk salah satunya almarhum Ruslan Abdul Ghani dan beberapa pelaku sejarah lainnya. Musik. Beralih ke peristiwa tanggal 30 Oktober 1946, uang Republik Indonesia mulai beredar. Uang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tapi juga sebagai lambang utama negara merdeka. ORI tampil dalam bentuk uang kertas bernominal 1 sen dengan gambar muka Kris Terhunus dan gambar belakang teks Undang-Undang Dasar 1945. ORI ditandatangani Menteri Keuangan saat itu, A.A. Maramis. Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Japanese Bank tidak berlaku lagi. ORI pertama dicetak oleh percetakan Canisius dengan desain sederhana dengan dua warna dan memakai pengaman serat halus. Presiden Soekarno menjadi tokoh yang paling sering tampil dalam desain uang kertas ORI dan uang kertas seri ORI 2 yang terbit di Yogyakarta pada 1 Januari 1947. Seri ORI 3 di Yogyakarta pada 26 Juli 1947. Seri ORI baru di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1949. Dan seri Republik Indonesia Serikat RIS di Jakarta pada 1 Januari 1950. Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Pada Mei 1946, saat suasana di Jakarta genting, maka pemerintah RI memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Yogyakarta, Surakarta, dan Malang. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Tingkatkan promosi wisata halal menjadi tema fokus hari ini. Saudara pendengar, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, pantaslah Indonesia menjadi destinasi utama wisata halal dunia. Dipersiapkan, Indonesia perlu meningkatkan promosi wisata halal. Menurut Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia MUI di Jakarta Senin 26 Oktober, hal itu merupakan kunci untuk meningkatkan kekuatan wisata halal Indonesia. Ia mengatakan jika pemerintah sepakat untuk mendukung peningkatan wisata halal dengan mengerahkan seluruh kekuatan promosi dan penyuntikan dana, hasilnya akan lebih maksimal. Pengamat produk halal Anton Apriantono mengatakan, ada dua tantangan yang dihadapi Indonesia untuk memantapkan diri sebagai destinasi utama wisata halal dunia. Dua hal itu adalah kepedulian masyarakat dan dukungan pemerintah. Saat ini, menurutnya kepedulian masyarakat pada kehalalan masih kurang. Ia mencontohkan produk-produk makanan bermerek ternama yang belum mendapat sertifikat halal tetap diserbu masyarakat. Minuman keras juga masih mudah ditemui, seperti di tempat hiburan, hotel, dan restoran. Anton juga melihat kurangnya dukungan pemerintah dalam menyosialisasikan dan mendorong pemenuhan ketentuan halal. Anton Apriantono menyarankan, pemerintah dapat membuat penetapan daerah halal yang betul-betul terjamin kehalalannya. Sementara daerah lain yang belum tersertifikasi halal harus terus dibimbing oleh pemerintah. Misalnya, Lombok kini sudah mendapat apresiasi sebagai destinasi wisata halal yang baik. Hal itu menurutnya harus diikuti pembenahan total. Seperti tidak boleh lagi yang menjual minuman keras. Kalaupun tidak bisa semuanya, paling tidak ada zona-zona tertentu yang memang terbebas dari minuman ataupun makanan haram. Itu harus dibantu oleh pemerintah. Sementara penasihat kehormatan Menteri Pariwisata RI Sabta Nirwandar di Jakarta Selasa 27 Oktober mengatakan, wisata halal tidak akan merusak pluralitas di Indonesia. Menurutnya, wisata halal justru akan memberi nilai lebih dari sebuah destinasi wisata. Untuk mempromosikan wisata halal Indonesia, lanjut Sabta, sejumlah hal perlu dilakukan, di antaranya meningkatkan fasilitas bagi wisatawan muslim. Indonesia harus punya fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi muslim traveler. Sabta menjelaskan, bagi wisata muslim, halal yang paling sensitif adalah makanan dan minuman. Karena itu, destinasi wisata halal harus menyediakan restoran yang menyajikan makanan dan minuman halal. Diperlukan juga fasilitas yang memudahkan muslim menjalankan ibadah, seperti memberi petunjuk kiblat, tempat wudhu, dan tempat sholat. Apalagi kalau bisa mengurangi bahkan menghilangkan elemen yang berkaitan dengan kemaksiatan. Itu bagian penting yang harus dipersiapkan. Pemerintah memberikan perhatian dan dukungan terhadap wisata halal. Dukungan ini menurutnya perlu disambut pemerintah daerah. Ia mengatakan pemerintah sudah menetapkan 13 destinasi wisata halal. Sedangkan 3 provinsi telah menjadi contoh yang baik, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Indonesia dan Malaysia menggelar pertemuan untuk membahas teknis pembentukan Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producer Countries, CPOP. Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Agus Supriyatna menemui Wakil Presiden Yusuf Kala Jumat guna berkoordinasi terkait penanggulan asap di sejumlah daerah. Gerakan Ayah Hebat yang dirintis oleh pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah telah didukung oleh pemerintah daerah setempat. Mahasiswa Indonesia di Mesir harus memberikan andil dalam penguatan ekonomi syariah bila kembali ke tanah air. Pengamat ekonomi yang sedang mendalami ekonomi syariah di Universitas Kairo Mesir, Tubagus Mansur, mengatakan hal itu. Festival Budaya Melanesia yang telah berlangsung sejak 26 Oktober 2015 resmi ditutup pada Kamis malam di Taman Budaya Kupang, Nusa Tenggara. Kebijakan pembebasan visa sejak bulan Juni 2015 dinilai mampu menaikkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan bahwa Perwakilan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akan tiba di Jakarta pada minggu mendatang. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner di Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Minggu 25 Oktober kemarin, puluhan peserta dari seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DIY mengikuti Festival Kuliner DIY 2015 di Desa Wisata Giriloyo, Yogyakarta. Festival yang digelar untuk lebih memperkenalkan ragam wisata kuliner khas Yogyakarta ini menggelar perlombaan memasak masakan tradisional Yogyakarta seperti sate klatak, gudeg manggar, ingkung, dan mie lotek. Pemilihan jenis-jenis kuliner tersebut dimasukkan agar makanan khas yang mulai naik daun ini tidak kalah tenar dibandingkan gudeg, bakpia, maupun geplak yang sudah terlebih dahulu populer. dari 4 jenis kuliner yang diperlombakan dalam Festival Kuliner Daerah Istimewa Yogyakarta 2015, kuliner bernama ingkung tergolong istimewa karena bukan kuliner biasa. Ingkung juga menjadi umbe rampe atau kelengkapan sesaji dalam ritual adat Jawa. Ingkung sebenarnya adalah ayam yang dimasak dan disajikan secara utuh. Dalam ritual Jawa, ayam yang dimasak dan disuguhkan secara utuh menjadi lambang kerelaan. Ingkung menjadi tanda bakti total, simbol bahwa ada kerelaan untuk menyerahkan sesuatu tanpa dikurangi sedikitpun. Selain itu, kehadiran ingkung dalam ritual dimasukkan untuk mencucikan orang yang punya hajat maupun tamu yang hadir pada acara selamatan tersebut. Dahulu ingkung pada masyarakat Jawa memang tidak dikonsumsi sehari-hari. Ingkung hanya diadakan untuk keperluan ritual. Namun kini ingkung dapat dinikmati sehari-hari. Bahkan kini banyak rumah makan di Jogja yang menyajikan kuliner ingkung. Kuliner ingkung diolah dengan 3 cara, yakni digoreng, panggang, dan dikukus. Biasanya ingkung yang digunakan dalam ritual dimasak dengan cara dikukus. Untuk membuat ingkung, daging ayam utuh direndam dulu dengan air santan yang dibumbui dengan antara lain salam, sereh, jahe, dan gula Jawa. Proses ini yang menjadikan ingkung terasa gurih. Sebelum direndam santan, jeroan ayam dikeluarkan. Ingkung bagian dalam kemudian dimasuki bumbu berupa ketumbar, bawang merah, bawang putih, lengkuas, salam. Resapan bumbu luar dalam itu yang menjadikan ingkung berasa gurih dan sedap. Terlebih lagi jika menggunakan ayam kampung, kegurihan itu akan semakin nyata. Saudara pendengar, setelah ayam dibumbui, ayam kemudian bisa dikukus, digoreng, ataupun dibakar, tergantung selera pembeli. Ingkung pun disajikan dengan berbagai pilihan sayuran, antara lain cah kangkung dan terancam yang berupa sayuran potong dengan taburan parutan kelapa. Di rumah-rumah makan di Yogyakarta, ingkung dinikmati dengan duduk lesehan. Satu porsi ingkung cukup untuk disantap 3 atau 4 orang. Harganya sekitar Rp80.000 hingga Rp90.000 per porsi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ingkung ayam. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai Festival Film Indonesia. 60 tahun sudah industri film Indonesia jatuh bangun agar masyarakat Indonesia jatuh cinta dengan film-film hasil karya anak bangsa. Perkembangan industri film di Indonesia memang tidak sepesat industri film di Hollywood atau Bollywood. Perlahan tapi pasti, industri film Indonesia membangun pondasi agar mereka dapat berdiri kokoh di negeri sendiri. Untuk mempublikasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia, industri film Indonesia membuat sebuah acara penghargaan bagi insan film Indonesia yang dimulai sejak tahun 1955. Festival Film Indonesia itulah nama yang diberikan untuk acara penghargaan. Satu malam yang sangat berharga bagi pekerja film yang mendedikasikan hidup mereka di industri ini. Tahun ini Festival Film Indonesia akan dilaksanakan di Kota Tangerang, Banten pada 23 November 2015 di Gedung Indonesia Convention Exhibition. Awak media yang selalu mendampingi sepak terjang para pekerja film Indonesia kali ini mendapatkan sebuah kado. Kado berupa sebuah fasilitas bagi awak media untuk melakukan tugasnya mewartakan kepada masyarakat mengenai Festival Film Indonesia dan perjalanannya. Sebuah media center yang terletak di lantai 16 Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Jakarta Pusat ini tersedia bagi para kulit tinta. Media center ini pun diresmikan pada Selasa 27 Oktober 2015. Olga Lydia tahun ini terpilih sebagai ketua pelaksana Festival Film Indonesia. Ia pun berhasil menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk bahu-membahu membuat masyarakat Indonesia jatuh cinta lagi dengan film karya anak bangsa. Meskipun sulit, namun Olga merasa senang mendapatkan dukungan pemerintah untuk melaksanakan Festival Film Indonesia tahun ini.
Saya senang banget karena FFI ini didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang betul-betul serius gitu dengan dunia perfilman di tengah kendala-kendala yang ada, tapi FFI ini karena merupakan Festival Film Indonesia yang terlama gitu ya, yang usianya dari tahun 1955, mudah-mudahan bisa menjadi satu barometer buat orang-orang film, supaya mereka juga merasa bahwa hasil kerja keras mereka diapresiasi, tapi juga untuk penonton Indonesia yang di luar sana gitu, karena kita pekerja film nggak menjadi apa-apa juga kalau nggak ada yang nonton gitu ya. Jadi penonton di luar sana juga bisa melihat, oh ternyata wah aktor favorit saya sekarang masuk nominasi gitu. Jadi mereka juga bisa melihat bahwa menurut aktor itu sendiri memang dia itu yang paling bagus misalnya, atau menurut kameramen sendiri ternyata gambarnya ini yang paling bagus gitu, lima terbaik ini yang terbaik gitu. Jadi juga suatu dialog lah dengan penonton Indonesia dengan mereka melihat hasil yang ada gitu.
Olga juga mengungkapkan harapannya pada Festival Film Indonesia kali ini melalui 100 orang juri yang telah dipilih dengan hati-hati, diharapkan tidak akan ada suatu hal yang dapat memancing sebuah konflik yang mengundang kontroversi.
Jurinya itu memang ada 100, jadi semua sistemnya voting, one man one vote, tidak ada diskusi untuk film bioskop ya. Khususnya film bioskop itu tidak ada diskusi, diharapkan memang datang nonton bareng, kadang-kadang ketemu ya, karena ada beberapa film yang mereka pengen nonton di bioskop, tapi kita selalu tekankan kepada mereka untuk tidak ada diskusi gitu. Jadi masing-masing sebagai seorang juri yang sudah kami pilih dengan sangat berhati-hati, memiliki pengalaman yang luar biasa dan pastinya punya prestasi, kami percaya tiap juri yang kami pilih itu memang bisa untuk menentukan 5 film terbaiknya itu.
Dengan terpilihnya 100 orang sebagai juri, diharapkan Festival Film Indonesia tahun ini berjalan dengan baik, karena memang tidak sembarangan orang dapat menjadi seorang juri untuk Festival Film Indonesia. Dengan bangkitnya para pekerja film dari tidur panjang, mereka diharapkan industri film Indonesia akan dapat kembali menduduki singgasana yang telah lama terenggut di tanah air. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Festival Film Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut Indonesia, Caca Handika, yang berjaya di era 80-an lewat albumnya yang sangat terkenal, Termiskin di Dunia. Baiklah saudara, sebelum kita lanjutkan ke info berikutnya, satu lagu Caca Handika, Mandi Kembang. Saudara, Caca Hermanto atau yang lebih akrab disapa Caca Handika adalah salah satu penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia. Caca Handika ini adalah penyanyi dangdut era 80-an yang terkenal lewat lagu Angka Satu. Adapun lagu hitsnya seperti Undangan Palsu, Mandi Kembang, dan Bakar Kemenyan membuat namanya semakin dikenal sebagai penyanyi dangdut. Bukan hanya pandai dalam bernyanyi, Caca juga mempunyai keahlian mendesain motif batik dan juga pernah membintangi sinetron Kampung Dangdut pada tahun 2006 bersama penyanyi dangdut lainnya seperti Roma Irama. Baiklah pendengar, satu lagu kembali dari Caca Handika dengan judul Tanda Cinta. Selamat mendengarkan. Thank you. Di samping kegiatan sebagai penyanyi dan bintang sinetron, Caca Handika ternyata juga adalah seorang pencipta lagu dangdut. Lagu-lagu ciptaannya yang populer diantaranya Angka 1, Bakar Kemenyan, Gantungan Baju. Bukan itu saja, pada tahun 2014, Caca Handika secara terbuka menyatakan dukungannya baik kepada Jokowi maupun Prabowo. Hal itu bukan hanya dia ucapkan, akan tetapi dibuktikan dengan aktif dalam kegiatan politik seperti kampanye ke berbagai daerah untuk membantu kemenangan capres yang didukungnya. Nah, saudara, demikian selitas tentang Caca Handika. Dan sebelum kita menutup perjumpaan, Anda akan mendengarkan terlebih dahulu dua lagu dari Caca Handika. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Rahwana
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Thank you.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.